galabta wanaagsan sanah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galab Isniin ah bisha Febraayo ee sanadka 2024 waa 19. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16K iyo 19K mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo baareysa kayska maydka xubin ka tirsan shaqaalaha hay-adda duulista raydka oo laga helay guri ku yaalla degmada Wadajir iyo xildhibaan dalbaday baaritaan buuxa.
Booliska gacanta ku haya baaritaanka caafimaad ee dhakhaatiirta iyo ka CID-da qaybta baarista dambiyaduba in ay galaan oo ay baaraan waa gacanta ku hayna waa ku jirtaa xildhibaanada runtii deegaan ahaan uu ka soo jeeday xildhibaanada guud ahaanbana waa ay la shaqaynayaan oo in cadaalad iyo xaq la helo.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan Somaliland oo iyaguna ka hadlay kiiskaas iyo ehelka marxuumka oo dalbaday in meydkiisa loo geeyo si ay u aastaan.
Waxaan dowladda Soomaaliya ka codsanayaa inay meydka in la ii keeno sida ugu fudud oon siyaasad la iga gelin. Waa dhintay, waanu aabihii oo Muuse Xaaji Cabdixadiya. Waxaan sidaasan ka codsanayaa madaxda Soomaaliya.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka VOA. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Israa'iil ayaa ku hanjabtay in ay weerari doonto magaalada Rafah ee Gaza bilowga bisha barakeysan ee Ramadaan haddii kooxda Xamaas ay sii deen weydo la haystayaasha gacantooda ku haray ka hor waqtigaas, iyada oo cadaadis caalami ahna lagu saarayo in la ilaaliyo rayidka Falastiiniyiinta ah ee gabaadka ka dhigta koonfurta magaalada. Xilli rajada laga qabay wadahadalka xabad joojinta ay sii yaraanayso, haddana Mareykanka, dowlado kale iyo sidoo kale qaramada midoobay ayaa waxay soo saareen baaqyo degdeg ah oo Israa'iil ay u jeedinayaan si ay u joojiso duulaanka ay qorsheynayso inay ku qaado Rafah. Xukuumadda Israa'iil ayaa sheegtay in magaaladan oo ay ku sugan yihiin barakacyaasha ugu badan ee Falastiiniyiinta ah kuna taalla xadka Masar ay tahay magaaladii ugu dambeysay ee ay ku harsan yihiin xoogaga kooxda Xamaas. Hadalka Israa'iil ayaa walaac laga muujinayaa iyada oo wada hadallo raalihada iyada oo wadamo badan oo wada dadaallo ay ku doonayaan xabad joojinta ay sheegeen in weerar kasta oo lagu qaado Rafax uu halis gelinayo nolosha dadka barakacyaasha. Hooyada dhashay hogaamiyihii mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa maalintii saddexaad loo diidan yahay in ay aragto meydkiisa. Kooxdiisa ayaa sheegtay Isniintan iyada oo xaaskiisuna ay isu diyaarinaysay in ay la kulanto wasiirada arrimaha dibadda ee Yurub. Dhimashadii Navalny ee xabsiga la yiraahdo Arctic ee toddobaadkii hore ayaa ka nixiyey mucaaradka musaafiriska uga maqan dalka oo ay weheliyaan reer galbeedka oo farta ku fiiqay xukuumadda Kremlinka. Xulafada Navalny ayaa sheegay in baarayaashu ay u sheegeen hooyadiis oo la yiraahdo Yumila in baaritaanka dhimashadiisa xabsiga la kordhiyey. Adeega xabsiga Ruushka ayaa waxa uu sheegay in Navalny oo da'diisa ay ahay 74 jir uu dhintay jimcihii kadib markii uu ku dhex lugeeyey xabsiga fog ee la yiraahdo Arctic Circle. Hooyadii waxay u safartay xabsiga go'doonsan ee ku yaalla magaalada la yiraahdo Kharkiv oo qiyaastii 2,000 oo kilomitir u jira magaalada Moscow maalintii Sabtidii, laakiin waxaa loo sheegay in meydkiisa uusan halkaasi oolin. Beeraleyda dalka Hindiyana waxay maalintii waa markii saddexa afraad wadahadal la yeesheen dowladda Isniintan maanta. Hogaamiyaasha beeraleyda ayaa sheegay in dowladdu ay soo bandhigtay soo jeedin ku saabsan qiimaha taageerada ugu yar. Horaantii bishan ayaa booliska dalka Hindiya waxa ay sunta dadka kaga ilmaysiisa ku rideen boqolaal beeraleya oo u socday magaalada New Delhi. mudaharaad ballaaran oo ay ku dalbanayeen damaanad qaadka qiimaha dalagga. Goobaha qaar ee mudaharaadyada ayaa waxaa la joojiyey adeegii internetka ee mobilka, waxaana la xiray akoonnada baraha bulshada. Sidoo kale waxaa hormuud ka ahaa beeralayda ka soo jeeda waqooyiga Hindiya ee Punjab iyo sidoo kale Haryana oo loo yaqaano dambiisha rootiga ee Hindiya. Dibadbaxyaasha waxay sheegeen in dowladdu ay ku guuldareysatay in ay ka soo baxdo ballanqaadyo ay samaysay kadib markii ay joojiyeen mudaharaad socday muddo sanad ah sanadkii 2022. galab isniin oo wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ku bilowna dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay baarayso kiiska xubin ka tirsan shaqaalaha hay-adda dulista Soomaaliya oo meydkiisa laga helay guri ku yaala degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho shalay. Dhinaca kalena ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed ayaa tacsi u diray qoyska marxuumka oo boolisku ay sheegeen in lagu magacaabo Cabdinaasir Muuse Cabdiraxmaan, waxaana uu dalbaday baaritaan buuxa. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste.
Allah u naxariistay Cabdinaasir Muuse Cabdiraxmaan oo ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda duulista rayidka ayaa xalay isagoo meyda laga helay hoyga uu ka deganaa degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Marxuumka oo aan si dhab ah loo ogeyn cidda dilkiisa ka dambaysa ayaa booliska Soomaaliya sheegeen inay wadaan baaritaano la xiriira qaabka uu dilku u dhacay. Booliska ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inay gacanta ku hayaan lix eedaysane, kuwaasoo la tuhunsan yahay inay ku lug leeyihiin falkan. Geerida Cabdinaasir Muuse ayaa waxaa ka tacsiyeeyey Xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed, kaasoo sheegay inay jiraan dad ka dambeeya falkan dilka ah, wuxuuna soo jeediyey in kiiskan si rasmi ah loo baaro.
Waxaan u tacsiyeynayaa dhacdo shalay ka dhacday magaalada Xamar, muwaadin Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo aqoonyahan run ahaantii oo meydkiisa laga helay gurigu deganaa, ciidanka booliska iyo dowladda ayaa gacanta ku haysa oo baadhaysa in sida la tuunsan yahayna waxa uu ka fal la geystay oo dadgeysteen. Marka in tariiqa sharciga ah la maro la baaro, marka baadhistu soo dhammaatana sharciga la horkeeno, waxaan aaminsanahay in xaqu uu dilaaci doono. Ugu horreyn waa u tacsiyeynayaa qoyskii qaraabadii uu ka baxay. Waxaan leeyahay samiriye iimaan in dowladnimadu shaqayso adkaato, dowladda gacanta hadda ku haysa, booliska gacanta ku haya, baaritaanka caafimaad ee dhakhaatiirta iyo ka CID-da qaybta baarista dambiyaduba in ay galaan oo ay baaraan, waa gacanta ku hayna, waa ku jirtaa Xildhibaanada runtii deegaan ahaan uu ka soo jeeday Xildhibaanada guud ahaanbana waa ay la shaqaynayaan oo in cadaalad iyo xaq la helo oo xaqu dilaacana insha allahu. Waan rajaynaynaa tacsi baan u dirayaa guud ahaan. waxaa la sabir yemaan allah u naxariisto ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo.
Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta booqday xarunta hay-adda duulista rayidka oo uu u shaqaynayey marxuum Cabdinaasir oo meelkiisa laga helay gurigii uu ka deganaa degmada Wadajir. wuxuuna ra'iisul wasaaraha hay-adaha amniga faray inay gacanta ku soo dhigaan cid kasta oo lagu tuhunsan yahay inay falkaasi ka dambeeyeen. Si kastaba, waxaa laga dhugsugayaa baaritaanka ay boolisku wadaan ay ku aadan geerida marxuum Cabdinaasir oo ahaa 28 jir, ku dhashay magaalada Gabiley, kaas oo u shaqaynayey hay-adda duulista rayidka. Xasan Kaafi qoyste, V O A Muqdisho.
Mahadsanid qoyste. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta Somaliland ayaa ka hadlay geerida marxuum Cabdinaasir Muuse Dahable oo la sheegay in meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala degmada Wadajir. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Xamse Cali Jesto.
Xukuumadda Somaliland ayaa maanta ka hadashay geerida marxuum Cabdinaasir Muuse Dahable oo la sheegay in meydkiisa laga helay gurigiisa ku yaala magaalada Muqdisho. Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed ayaa sheegay in hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliya iyo hay-adda nabad sugidda ay ku tuhunsan yihiin dilka marxuumkani.
Tuhunka waxaa keenaya iyadoo rigii iyo inamadii iyo xablihii ka shaqayn jiray mashruucaasi kaawa ee maanta Soomaaliland jooga oo qaarkood ay xamar ka yimaadeen, هنشبعد الأسوة هنشبعي وعد أسوة هنشبعي سانا أي تاي هي الدسيب الأبيشك صوماليا أسوة وقابل سنين مملكة ودا هي حيأدي لنا رسو جدا إني اللي بدأ يهين أي عدك السنة دتول كوكينيسا إن مرحوم كنا أي كد الشيء دلين مملكة دولة الصوماليا هي دولة الصومالي لان أي سكومان لافسين يهين أرمها سياسة جيه هيتشبع كوانا عنو سلام هاي
سيدو كلي ماريه هايد دولستا إيه مدارها ده سومالي لان عمر سيد عبد الله يادن أي شيغي إن شقالها كسو جيدو سومالي لان أي كسوغن مقالة ده مقدشو أي دريم يان عقل تشوغلين إيه هندداد وحونات المامي إن دل كيسا أي كدن بيين حكومة ده سوماليا وسيدو هاد الكوبيغي
عبد الناس روحوانين أقويهان أورنتي بابرس قرا سيد هايد دولستان أن وركو هاينو وحو قرأي بابر وكجهر ليو سيدا وقف عن إيه هذا لو هذا معمول كره بابر كاسو وكجهر لي سيدا لابرافت كرهن لا سياسة الله صار له هذا وحو صوبن دقي ما ذحرة هيدا دولستا الصومالية مرة بدن بدي بقول يعني وعي حكويتي أن بابر حاو خري سيدا الحكت كوهينه معلمي وجود بين استجى إيه شقالي كله رئيس مال يعني مجال مقتشر شوقي واحد دريم يعني عاجد شولين إيه حديدات هي إن أنا رنتي يعني سيف هاي يدو بعدد للي ويسعطها هذا نرنتي أنكو هاي رهان وحن عمسنا هاي مرحوم خاص إن الدلين ويكتم بيان المملكة مقتشو ودل قرشي سنكو سمي مرحوم كا يقو آنين هي مرن كهودة كتاقن هي سقبسيها أيامي يقود بيسعب
قيستك لي أباح دال مرحوم كا aya hukoomada Soomaaliya ku codsaday in meedka wiilkiisa loo soo diro magaalada Hargeysa si eheladu ay halkan ugu astaaniye
yiridu waa xaq waana kala naxdin badan tahay waana kala xanuun badan tahay waxaan dawladda Soomaaliya ka codsanaya in ay kaas meedka in la ii keeno sida ugu fudud oo siyaasad layga gelin waa dhintay waanu aabihii oo Muuse Xaaji Cabdi Xadiya waxaan sidaasan ka codsanayaa madaxda Soomaaliya maanta hadii wax kale oo aan hadalaho iga banaani ma jiro inaan midka dawladda Soomaaliya siyaasadna iga gelin la ii keeno aan ku samro aan aasto intaas ayaan madaxda Soomaaliya ka codsanayaa dawladda Soomaaliya iyo cid kasta oo iyo hay'adii ikaawa ee uu u shaqeyn jiray ee tababarka soo siisay
Cabdi Cali Chesto VOA Hargeysa
mahadsanid xamse dhagaysiyaal waxa naga xusuusinaa in VOA ay la xiriirtay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala si aan wax uga weydiino eedaynta Soomaaliland ee kayska Cabdinaasir Muuse waxa uu wasiir ku xigeenku noogu sheegay fariin qoraal ah sidan kayskaasi waxa gacanta ku haya ciidanka booliska Soomaaliyeed baaris ay wadaan dadna waa loo soo xiray iyaga ayaan ka warsugayna wala halka naga dhigaysanaysana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA da waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray bangiga horumarinta Afrika tamarta la cusboonaysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 oo milyan oo qof oo Afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto waxay abuuri kartaa shaqooyin isla markaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha bangiga adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa 300 milyan oo dollar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga Afrika si looga caawiyo mashruuc la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa daraasadu dhawaan sameeyay bangiga horumarinta ee Afrika ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbardhigo dalalka Afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo Dr. Maxamed Usmaan waa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya waxa uu ka warramayaa fursada dhinaca tamarta ee ay Soomaaliya haysato
aad u mahadsanahay Maxamed adiga iyo salaamaya dhammaan dhagaystayaasha VOA Soomaaliya markaan u soo noqday jawaabta waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya kaga jira caalamka marka ay noqoto tamarta la cusboonaysiin karo sida tan qaacadeeda iyo tan dabaysha laga dhaliyo Soomaaliya sida Afrika development bank bangiga Afrika ku bixinadiisa iyo bixina fara badan iyo dara saad badan ay sheegeenba Soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama leegba 310 maalmood oo qorax ku joogta taasoo ka dhigan 3000 saacadood oo qorax sidoo kale waxay heshaa speedka speed ee wacbiro dabaysha ilaa 4.2 second xawaare ku socda dabaysha oo ku filan in la sabar laga dhaliyo actually number saaxiibba oo ku filan laakiin Soomaaliya ayaa heysata marka Soomaaliya waxay heysataa fursad ah inay soo saari karto 3,000 ilaa 4,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo dalagyada laga dhaliyo ayaan daro imita waxa aan halkeenu total marka la isku daro wax ilaa 406 megawatt ayuu soo saara marka potentialkeena iyo fursadaha haysan aad bay u ballaaray wadamada ugu sarsare ee caalamka ayaa ku jira
waa gartay marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan midda la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo
waxa ka dhexeeya xiriir aad xasaasi u ah oo aan waxba xiriir toosa waayo maano si loo dhiso waxa loo baahan yahay kow tamar la isku halayn karo laba tamar jaban saddex tamar joogta ah oo maxaa la yiraahdaa joogta ah oo si joogta ah loo heli karo Soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta imika la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa qubaatii ayay elis ku dowdahay birka tiro kilowatt hourki xabiro waan aad bay qaali ugu tahay ganacsatada marka in la helo energy jaban maxaa la yiraa waxay dhiirigelinaysaa petroleumiga ee dhaqaaqa ganacsiga waxay hoos u dhigaysaa kharashka ku baxaya shaqeeya bisniska waxay kaloo soo jiidan kartaa maalgelin in kale oo ku xusho intaa waxaa sii dheer si gaar ah tamarta la cusboonaysiin karo in laga shaqeeyo laftigii kaabayaasheeda in la abuuro waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa sidoo kale waxay sare u qaadaysaa xagga farsamada teknolojiyada wadanka uu yimaado iyo sidoo kale inay ana qaadaan warshado oo loo qeyna oo maxalliy samaystaan marka tabarta la cusboonaysiinka si gaara waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in wadanku uu adkays u yeesho isbedelka cimilada
intaad ogtahay waxaad ka tirsan tahay dhaqaalayahanada Soomaaliya isha ku hayay mar haddii deymihiina laga cafiyey wadanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi marka ma jiraa qorshe caalamiya ama qorshe qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada wadanka wax looga bedeli lahaa si warshado loo helo
heer caalami dowladda Soomaaliya waxay yaxdoodna wada shaqeynaysaa bankiga adduunka iyo afrika iyo bankiga horumarinta ifeka iyo hay-adda USAID iyo wasaaradda badan waxaa jira nagala shaqeynaya tamarta waxaa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxkamadda ay isla wadaan heerka caalamiga marka lacago fara badan oo ilaa 1 milyan riyaal yani qorshe uu yahay la geliyay kartaa xagga gudaha marka aan soo noqono dowladda Soomaaliya taradkii hore ee la fulisay xaaladdu wuxuu saxiixay March 2023 sharciga tabarta Soomaaliya ayuu saxiixay sharcigaas oo ahaa maxaliya laba weyn oo hore loo qaaday sharcigaas waxa weeye waa sharci maamuli doona maxaliya tabarta dalka sidoo kalena si gaar ah wuxuu xusayaa in la dhiirigeliyo tabarta cusboonaysiiyo oo isama ahaantaana yani loo sameeyo maxalilaa rumaysansid iyo shabsigii yani in badan kamiyo sidoo kale seerta wuxuu yani aad u fududeynayaa inuu wadanku maalgelin helo maxaa uu dhiirigeliyo waxa la yihahda ganacsiga gaarka loo leeyahy inay soo galin marka iyo sidoo kale in lagu fidiyo lagu baahiyo tabarta miyiga inuu gaaro marka dowladda qorsho ayay qorsho xoog leh ayay leedahay ayay ka leedahay oo sharciga waxa daba socda oo la socda maxaa istraatiijiyadii qaala yihahda lagu fulin oo looga horlooga looga xaqaabo
tan iyo burburkii dowladdii dhexe 1990-kii adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkada gaar loo leeyahay shirkadaha ayaa badankooda ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal waxaase waayadan dambe sii kordhayay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo renewable energy qaar ka mid a shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka boosaaso iyo qardho ayaa bartamihii sanadkii tegay ee 2023-ka waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa cabdulaahi cilmi muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo puntland electric power company oo loo soo gaabiyo pepco waxa ugu horeyn ka waramaya sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda, lagana soo saaro hal kambani oo power leh, lagana faa'iideysto cadceedda Ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. Shirkadahan marka intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. Haddii maalgelintaasi la gaaro, waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda, lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixi karaan korontada ama wax walba samaysan karaan. Waxaa markaa saddexaad loo sii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qaybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iideysan karaan, lagana samaysan karo warshado waaweyn, lagu dhiiran karo in waddanka laga sameeyo, iyo ganacsiyo kale oo magaranaysa imika koronto la'aan la socon waayey. Magaaladana ay gaadho heer aan laga xagaabixin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo, heer walba uu qol kasta qaboojiye mukayf gashado.
Cabdullaahi Cilmi ayaan weydiiyey inta ay la-eg tahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iideystaan.
Cadceed hadda wax badan kama isticmaalo, waxaanu ka isticmaalaa yani korontada hadda aanu bixinno 90% baanu ka isticmaalaa cadceedda, waana qadar aad u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada. Magaaladan in hadda boosaaso aynu joogno magaalo aad u kulul weeye, cimiladeedu aad ogtahay 70% 70% ma rabna inaan gaarsiino haddii la haydno saalo saas aan anagu qorshe hayagiyahay, wixii ka dambeeyana saaka taako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka aadda ay joogaan.
Cabdullaahi Cilmi ayaa ka waramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iideysiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh. Waxaa kaloo jira solar isagana dowladdu ay keentay baa jira, oo mashaariicdii madaxweynuhu Saciid Cabdullaahi Dani qorshayaashiisii horey ka mid ahayd magaalada Boosaaso inay hesho koronto ku filan solar la keenay baa jira, isaguna hadda rakiban wejigii koowaad uu rakiban yahay, wejigii labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno, waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo magaranaysa maalgashigan cadceedda. Dowladdu waxay ku leedahay shirkaduhuna wax weeyaan iyagana shirkado fara badanna maalgashiga ku leeyihiin oo deeraday ku leeyihiin. Ujeedka shirkadan loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood leh la helo, waana la helayaa goor dhow insha allah waanu soconna.
Qaar ka mid a magaalooyinka Somaliland iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iideysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa. Cabdicaziis Qadar Maxamed oo ka tirsan shirkadda cadceed maal oo Somaliland keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arintan uga waramay barnaamijka Ilayska V O eda.
Horta dadku inta badan iminka dadka ugu badan ee aada uga faa'iideysta waxa weye dadkii beeaha ee ceelaash ee biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibayey ayay ka faa'iideysteen. Marka iminka dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelaasha kula soo baxa dadka ku xiga waxa weye dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishinaysaritrada habeenkii loo shido ayaayu ka faa'iideysta oo talaagadihii ku shita oo guryihii ku isteensada. Imikana guryihii magaalooyinka ayaa aada usoo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida. Sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinka imika Itoobiya oo kale waxa weeya waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada, dadkaasoo kale waxay helaan beekabyo ay kaga faa'iideysanaya intuu leerku maqan yahay ay ka faa'iideysteen. Mobil jaajaraa jira, dadkan suuqa bacadka ama kaaroonayaasha solar bay laftirkooda ka faa'iideystaan, bateriya laga kareeya, waxyaabahaasoo dhan waxay quseeyaan leerka tamarta lagadooda faa'iisto. Dadkii fahmay tamartansa looga faa'iideysanaya fahmay iyo fursadahan qaaliga waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa kamid ah imika haddaynu ceelasha eegno shidaalka qof marku wax la soo baxo ee uu shidaal faa'iideysan iska xisaabi gebigoodu waxay noqonaysaa shidaal iyo kharashaad shaqaale degsan, taasaa keentay niyajabka inay dadku ka niyajabaan wax beertaanba. Laakiin imika markay soo hortiyo tamarta cadceed soo faa'iiday qofkii waxa usoo baxay faa'iidii dhammayda shidaalka goonii soo baxaya intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey oo ceelkii soo hortiisay isagu bixiyey ay markii dambe helayaa faa'iido joogta oo 10 sano ka faa'iideysa sano walba, taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku kasii helaan inay wax sii beertaan, beertana ay si fiican ugu sii shaqeystaan.
Waxaa jira aqoonyahan qurbajooga iyo ganacsato horay isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa. Waxaa ka mid ah Cabdiqani Hiirad, milkiilaha shirkadda Acagia Renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalkan Maraykanka oo ka shaqeysa arrimaha tamarta ka howlgasha Jubbaland, haatanna qorsheynaysa inay xafiisyo ka furato Muqdisho, Puntland iyo Lascaano. waxaan weydiiyay caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Walaad waan salaamay bahda saxaafadda ee VOA iyo adigaba. Waa idinkaga mahadcelinayaa runtii habeenaya maalin sida aad ugu heegantihiin inaad dhegeystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan Soomaaliya. Taa waa idinkaga mahadcelinayaa. Haddaan ku soo dhowaado su-aashaadii, caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin, runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi. Maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha lah inuu marka hore isagu haysto maal kharash uu ku meel barin karo kambaniga, ama uu helo dad maalgashada. Taasu caqabada ayay ahayd. Caqabada kale waxay ahayd waddankii hadda runtii korontadu waa qaali. Anigu waxaan markaan daraasad sameynay qaali bay ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badan bashidan aduu lacag $100 laga qaadaa. Dee meelahan restaurantka iyo makhaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric bill-ka ama bill-ka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aad u weyn. Maalgashi weyn weyn u baahan, waxaa loo yaqaano capital, sababtoo waa inaad iibsataa solar panels-kii, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panels-ka dhiganayso, waa inaad iibsataa, waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano, waa inaad dhulkii la dhigayay iibsataa. Iyaga naftigoodu waa qaali weeye. Taas kasako waxaa kaloo jirta mid amniba ayaa jirta.
Cabdiqani ayaa ka waramaya fursada tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Haddaad fiiriso anagu macluumaadkii aanu ka ururinay waxay tahay adduunka waxay ka tahay sida anagu aan fiiriyey number one ayay tahay, haddaanay deeba aanba ahayn ba number two. Aad iyo aad ayaana looga faa'iideysan karaa tamarta dabiiciga ah. Waxaa kale oo jirta colaadow qaali weeye Soomaaliya korontadeedu, marka tamarta dabiiciga ah haddii la helo runtii oo dee si fiican looga faa'iideysto oo maalgashi ay hesho korontadaas qaaliga ah waa looga guuri karaa. Midda kale korontadan laga dhaliyo mashiinadan naaftada iyo shidaalka ku shaqeynaya, runtii dee waa shidaalkaasu waddanka waa la soo dhoofiyaa, dibadda laga keenaa, waa qaali weeye. Marka taas ayaa qaali ka dhigtay in korontadeena qaali noqoto. Laakiin waa laga maarmayaa haddii tabarta dabiiciga ah ee waddanka gudihiisa taalla aynu ka helno korontadeena.
Dhinaca kale, Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu sida weyn u saameeyey isbeddelka cimilada adduunka oo loo aanaynayo wasaqda iyo qiiqa ay warshadaha adduunku ku sii daayaan hawada, taasoo Soomaaliya ka sokow fursada koronto jaban oo ay hesho. Tamartan la cusboonaysiinayo ay u noqon karto tallaabo kale oo ay wax kaga qabato masiibooyinka dabiiciga ee isbeddelka cimilada ee mustaqbalka. Professor Cabdirashiid Cilmi waa khabiir dhinaca isbeddelka cimilada ah, waxna ka dhiga jaamacadda Kuwait University ee dalka Kuwait. Waxaan weydiiyey haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Aad u muhiima jawaabta oo koobanna waxa weeyaan haa. Culimada ku hawlan qarnigan aan noolahay hawsha ah isbeddelka cimilada sababaheeda iyo sida loola noolaan karam wax laga qaban karo isbeddelka cimilada waxay ku macneeyeen inuu yahay khatarta ugu weyn ee basharka ama bani aadmiga soo food saarta qarniga 21-aad. Marka sidaasay khatarteeda ay u leedahay loogana dhigay sababta ugu weyn ama waxa ugu weyn ee sababana waxa weeye ilaa taqriiban haddaad sahab tiro u dhigistaan 80% ama ka badan, sababteedu waxa weeye sida loo adeegsado inay tamarta si loo adeegsado ayaa sababu ah. Halkaa markale waxa kaaga soo bixi calaaqada aan xusay ee weliba aadka waxooga badan le ka dhaxaysa oo tamarta aan adeegsano iminka ama bani aadmigu iminka adeegsado inteeda badan waxay ku salaysantahay wax la yidhaha fossil fuelska oo ah koolka, waa dhuxushii oo la farsameeyey si looga dhaliyo electricity-ga aan maanta adduunka ku isticmaalno, ama oilka ama natural gaska. Waa saddexdaasiga kooban yihiin, sida ay u kala daran yihiinba koolka ugu wasakh badan, natural gaskana ugu nadiifsan saddexda marka la isbarbar dhigo. marka saddexdaas marka la isku daro iyaga ayaa ka mas'uula isbeddelka cimilada ee aadka looga hadlo dhowr iyo tobankii ama dhowr labaatankii sano ee ugu dambeysay iyaga ayaa ka mas'uula.
Dr. Cabdirashiid ayaa adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo u arka inay xal u tahay ka hortagga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada.
Sababta ugu weyn ee isbeddelka cimilada keenti waa adeegsiga tamarta ama tamarta ee fossil fuelska. Sidaa darteed xalku wuxuu ka bilaabmayaa in kuwa la helo meel looga guuro oo ka nadiifsan adduunkuna run ahaanta marka iminka kolka la eego dhaatada markaad eegto adduunkuna iminka halkaas uu socdaa oo waxa la yidhahda renewable energy waxaana tusaale afka qalaad saasaa lagu yidhahdaa waxaana tusaale u ah matalan tamarta laga dhaliyo qoraxda oo kale ama cadceeda tamarta laga dhaliyo maxaan ku sheegaa dabaysha wind energy ka nugliyarka laga dhaliyo sidaa u soco kolka inay tamarta magarnaysa magarnaysa bani aadmuna dee tamartii lama u baahin marna laga maarmeen ay u helaan inay wasakhdii hawada ku noqonaysana loo yareeyo sidaa darteed isbeddelkii cimiladu hoos ugu dhaco iyo waxyeeladii ka dhalanaysay xalku dee halkaasuu ku jiraa innagana soomaali ahaan dee markaad eegto cimiladeenna ama cimilada waddanka soomaaliya markaad eegto waxa ama daraasooyin aan badnayn oo laga sameeyoon eegay waxay tusayaan inay meel ku habboon tahay labada horaba ta cadceeda laga dhaliyo solar energyga iyo tamarta laga dhaliyo haddii ay ku roon yahay dabaysha ama wind energy labadaba inay ku habboon tahay waxay u baahan tahay maalgelin bay dabcan u baahan tahay laakiin maalgelintaa la geliya khasaaro ma noqonayso waxaa la hubaa inay macaash intii lagu maalgeliyay intay soo celiso in weliba soo ragalta in macaash fiican ama magaranaysa profit laga sameeyo ayay weliba u badan tahay labadaaba waxaa jirtay inay warqad cilmi baarisa oo hay-adda Heritage Soomaaliya ay maalgelisay oo aanu aan qoray inay oo sanadkii 1912 la fidiyey ama la baahiyey halkaasina ku taallaa waana cid walibana way eegi kartaa halkaas ayaa waxyeelada iyo siyaabaha looga gaashaaman karo in badan oo kamida warqadaas ayaan ku soo ururiyey.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O A da oo toddobaadkan aan ku eegaynay Soomaaliya iyo fursadaha tamarta dabiiciga ah ee ka jira. Barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at voanews.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Xasan aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijka ilayska V O A nala socotiina iyo halkaad kala socotiina waa laanta afka Soomaaliga V O A. Baarlamaanka waxaa maanta ka sii socotay dooda ku saabsan cutubka koowaad ee dastuurka oo wax ka bedelka ay ku soo sameeyeen guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka isla markaana ay ansixiyeen guddiyada arrimaha dastuurka ee labada aqal. Maantana waxaa dooda baarlamaanka ka hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Warbixintan waxaa soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta ka qayb galay kulanka baarlamaanka ayaa halkaasi ka jeediyay khudbad uu inta badan uga hadlay arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka kaasoo xilligan horyaala golaha baarlamaanka isla markaana ay socoto dooda la xiriirta qabyatirkiisa. Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu horreyn sheegay in hab qaldan loo maray hannaanka lagu dhammaystirayo dastuurka wuxuuna soo hadal qaaday qodobada uu dhaliilisan yahay.
Dastuurku waa arrin muhiim u ah dowladnimada, muddo dheerna waa soo socday. Waxaan taageersanahay ama anuguba aan taageersanahay in la dhammaystiro. Waxaan rabaa warkaas inuu aad u caddaado dastuurka in la dhammaystiro. Laakiin hadda marka aad fiiriso, ma dhammaystiraa mise waa bedel? Dastuurka hadda waxa ku socda waa bedel. Bedelka laftigiisa waa la ogol yahay, laakiin waxaa la rabaa wadiiqadiisa in loo maro. Matalan, waxaa wax laga bedelay 45 qodob iyo 97 faqradood. Waxaa lagu soo kordhiyey 19 qodob iyo 94 qodob oo aan ku jirin asalka dastuurka. Sidaas oo kale waxaa la tiray 3 qodob iyo 26 faqradood oo ku jiray dastuurka asalka ah. Taas waxay noo cadeynaa waxa aan ka shaqeynayno waa inaan bedelnaa dastuurka. Dastuur haddii la bedelayo waxay u baahan yahay nidaam ka duwan dhammaystir. Waxay u baahan yahay la tashi ka ballaaran intan ayuu baahan yahay
madaxweyne shariif sheekh axmed ayaa arabka ku dhuftey in dastuurku uu yahay heshiis bulsho kaasoo u baahan wada tashi ballaaran waxaana hanaanka iminka lagu dhameystiray dastuurka uu ku sifeeyay mid keeni kara kala qaqab bulshada dhexdeeda ah maadaama ay jirto tabasho badan
dastuur waa heshiis umadeed oo keena inuu hana qaado nidaam dadku ay raalli ka wada yihiin waxaan wada ognaa maanta dastuurka tabashooyin badan in laga qabo waa la soo jeediyey hadda waa socdaan dastuurka ujeeddada loo samaynayana inuu keeno midnimo waxaan aaminsannaa meelaha qaar inuu keeni karo dhibaatooyin aan laga fikirin oo keeni kara in lasii kala qodqoqmo annagoo xildhibaano ah oo nala soo doortay oo deegaanna ka kala nimiday oo ah hay-adda keliyahe loo dhan yahay oo dadka soomaaliyeed u dhow yihiin ma aaminsana inay sax tahay inaan ka shaqeyno wax keeni kala kala qoqobnaan ayadoo lagu xalli karo arrimahaas hab nabadeed iyo wadahadal waxaan rabaa inaan u gudbo intaas keliya ma aha waxaa ku jira dastuurka in la bedelo qaab dhismeedka dowladnimo ee dalku uu leeyahay nidaam baarlamaan ayaan ku soconnay waxaanu guuraynaa nidaam presidential ah lixdan sano waqti ka badanna waxaan ku soo jirnay nidaam baarlamaani ah nidaamka baarlamaaniga ee aan ku soo soconnay intaas waa hanaanka isku kaynahayay ilaa hadda qarankan burburkiisuna waxuu bilowday maalintii sharciga la laalay hanaankaas la laalay ayuu bilowday nidaamka presidentialka waxa uu u baahan yahay tala intaan ka ballaaran haddii la bedelayo hanaanka dowladnimo waxay u baahan tahay wadahadal intaan ka dheer inaan galno arrintan hadda socota waxaan hubaa inaan wada fahamsannahay inaysan ahayn arrin caafimaad qabta oo ka shaqaynaysa midnimo umadeed waxay ka shaqaynaysaa daro khaasa
afar iyo labaatankii janawari ayay ahayd markii labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ay ansixiyeen habraaca wax ka bedelka dastuurka waxaana wixii waqtigaasi ka dambeeyey baarlamaanka si toosa uga socday dooda ku aadan dhammaystirka dastuurka iyo wax ka bedelkiisa taas ay xildhibaanadu ku kala aragti duwan yihiin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan israa'iil ayaa axaddii diiday baaqyada caalamiga ah ee uga imaanaya beesha caalamka oo uu ku jiro maraykanka baaqyadaasi oo ku aadan in israa'iil ay aqoonsato dowladnimada falastiin iyada oo sheegtay in heshiis kasta oo noocaasa lagu gaari karo wadaxaajood warbixinta v o edu arrintaasi ka diyaarisay waxaa inoo faahfaahinaya xuseen barre aadan
ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa golihiisa wasiirada horgeeyey go'aan ku saabsan qarannimada falastiin bayaanka ayaa lagu caddeeyey in israa'iil ay si cad u diidayso awaamirta caalamiga ee ku aadan heshiis joogto ah oo lala yeesho falastiiniyiinta dadaallo lagu doonayo in lagu gaaro xal laba dowladood ah iyada oo qorshuhu ahaa in la helo dowlad madax bannaan oo falastiiniyiintu ay leeyihiin oo ku taala daanta galbeed iyo gaza ayaa istaagay tan iyo labadii kun iyo afar iyo tobankii balse dagaalka haatan ee israa'iil iyo xamaas ee khaza ka socda ayaa hadda maraya bishii shanaad maraykanka iyo dalal kale ayaa soo cusboonaysiiyey baaqyada ku aadan abuurista dowlad falastiini ah si loo joojiyo dagaalka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku baaqay xitaa heshiis ballaaran oo bariga dhexe ah kaas oo ka koobnaan doona sacuudiga iyo dowladaha kale ee carabta oo caadi ka dhigaya xidhiirka diblomaasiyadeed ee israa'iil diidmada dowladnimada falastiin ayaa israa'iil waxay bayaan ku sheegtay in aqoonsigan oo kale oo imanaya kadib weerarkii 7-dii oktoobar ee xamaas ay ku qaaday israa'iil ay siin doonto abaalmarin weyn oo aan horey loo arag argagixisada sida ay hadalka u dhigeen ra-iisul wasaare netanyahu waxa uu wacad ku maray inuu sii wadi doono dagaalka uu kula jiro xamaas ilaa ay ka gaarayaan waxa uu ugu yeeray guul buuxda maraykanka ayaa u muuqda ilaa hadda inuu ku guuldaraystay inuu dhexdhexaadiyo xabad joojin cusub iyo sii daynta boqolka lahaystayaasha ah ee ay xamaas weli ku hayso khaza netanyahu ayaa ku tilmaamay dalabaadka xamaas in ay yihiin kuwo khayaali ah isaga oo tilmaamay in xamaas ay rabto in israa'iil ay ciidamadeeda kala baxdo khaza si ay xamaas u maamusho taas oo uu netanyahu u arko inay awood siinayso xamaas linda thomas greenfield oo ah safiirka maraykanka u joogta qaramada midoobay ayaa bayaan ay soo saartay sabtidii ku sheegtay in maraykanku uu diidi doono qorshaha aljeeriya ee ay u badan tahay inuu hor yimaado golaha ammaanka ee qaramada midoobay toddobaadkan kaas oo ku baaqaya xabad joojin deg deg ah dhanka kale dagaalka qasa ayaa sii socda dhaqaatiirta iyo goob joogayaal ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil ay ka fulisay qasa ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof ah haddii shalay hal duqeyno ka dhacday Rafax oo u dhow xuduudda Masar ee koonfurta qasa ayaa lagu dilay haweenay iyo 3 caruur ah weerar kale oo ka dhacay magaalada Khan Yunis ayaa lagu dilay 5 rag ah Madaxa ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in isbitaalka Nasir ee magaalada Khan Yunis oo xarunta ugu weyn ee u adeegta koonfurta Qasa aanu shaqeynaynin hadda kadib markii ciidamada Israa'iil ay weerareen xarunta toddobaadkii hore. Madaxa hay'adda caafimaadka ee qaramada midoobay Tedros Ghebreyesus ayaa sheegay in kooxda WHO aan loo ogolaan in ay galaan isbitaalka Nasir. Waxaana weli isbitaalka ku jira ilaa 200 oo bukaan ah oo ay ku jiraan 20 u baahan in si degdeg ah loogu gudbiyo isbitaallo waaweyn.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay oo VOA u diyaarisay. Haatanna waa xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada. Xubinta dooda gaaban maamulka gobolka Banaadir ayaa mamnuucay toddobaadkii hore xirashada marada afxirka ee loo yaqaano face mask taas oo si aad ah loo isticmaali jiray xilliyadii uu jiray cudurkii coronavirus sidoo kale maamulka gobolka ayaa mamnuucay isticmaalka koofiyadaha noocyadooda kala duwan marka laga reebo kuwa loo yaqaano barwaaniga ama koofiyadaha sunnada. Haddaba, tallaabada maamulku uu qaaday ma yahay mid saxan oo wax looga qaban karo xaaladda amniga magaalada Muqdisho. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay, waxaa doodaygana qayb galaya Yaasir Cabdiraxmaan Muxidiin, Yaasir Jabaney, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee ku sugan Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yaasir Jabaney.
Asalaamu calaykum waraxmatullaah. Zeynab wa ku mahadcelinayaa ayaa sida la mid ahna waxaan halkan ka salaamayaa dhageystayaasha sharafta badan ee ku xiran VOA iyo si la mid ahna waxaan salaamayaa walaalkay Nuur oo iqlay qayb galaya doodan. Haddii aan u soo laabto jawaabta su'aashaada, waxaan aaminsanahay in ay wax badan ka bedeli doonto xaaladaha amniga ee magaalada Muqdisho ka jira. Sidaan ka wada warqabno, badi face maskiyada oo caabuqii corona oo mar hore dhamaaday uu keenay, dadka waxay caadeysteen weliba dadka doonayo inay yacni ay heebtooda ku qariyaan, yacni si aan loo dareemin ama aan loo dhameystiri karin suuradooda. Marka yaa u badan ayaanu leenahay marka laga tago dhalinyaro yar, waxaan aaminsanahay in badi ay ka faa'iideystaan dambiilayaasha doonaya in ay isku qariyaan marka ay falal amni darro ay geysan rabaan. Si la mid ahna waxaa isticmaala dambiilayaal sameeyay yacni falal amniga ama liddi ku ah ama xaalado kale oo dambi ah sameeyay si ay isugu qariyaan oo ay aanan loo soo saari karin heebtooda saxda ah. Waxaa sidoo kale la mid ah koofiyadaha qaar oo weliba badi dhalinyaro badan ay isticmaalaan, iskuna qaataan koofiyada iyo weliba face maska si yacni aan wejigooda loo sixi kari waayo, oo haddii ama kaamiradaha amniga ay qabtaan ama xitaa baraha laamaha amnigu ay wax ku hubiyaan ay marayaan aan si sax ah loo identify garay karin. Marka waxaan aaminsanahay in yacni soo saaritaanka maxaa la yiraahday mamnuucitaanka iyo go-aankaasi ka soo baxay shirkii amniga uu madaxweynuhu shirka doominayay ay tahay wax yacni go-aan sax ah oo wax badanna ka bedeli doono xaaladda amni ee magaalada Muqdisho oo haddaba soo hagaagay.
Nuur, tallaabada maamulka gobolka Banaadir ma yahay mid saxan oo nabadgelyada wax looga qaban karo?
Waa mahadsantihiin. Waxa weeyaan waxay ila tahay horta go-aanka maamulka gobolka Banaadir uu soo saaray waa sax oo go-aan haddii la soo saaro, go-aankuna go-aan dowliya uu yahay. Fulintiisa iyo qaadashadiisa mar walba bulshada waa laga rabaa, maxaa yeelay dowladdu ujeedooyin badan bay ka yeelan kartaa, laakiin amniga sugitaankiisa iyo maaragtay kooxaha khawaarista oo bulshada dhexdeeda ku jira inay la xakameeyo dhagartooda iyo kuwa isqarinaya bulshada ku dhex jira in la xakameeyo, وارين أباهن ودوين كلا إن لجوء جوه لكن فيس ماس يو ماركتي كوفيدة ماركتي إنك سو كوفيدةها أقوى أو ماركتي قصيرة جار كاي وقعتان ضد كيس قرينا يا أو ماركتي دبيني كشقيان مرول بدوني يا يسكو قريان ويهاي خدنا taas waxa weeyaan aniga waxa ila tahay waxa daweyn oo ka bedeli karto ma jirto macayil amniga suugitaankiisa wuxuu u baahan yahay bulshada iyo ciidamada in la xiriiriyo in loos la sameeyo tiimam degmooyinka iyo gobolkaba laga sameeyo tiimam isku xira ciidamada amniga sugaya iyo bulshada macayil bulshadu waa waxa weeyaan waa bahweyn oo wax walba ku soo dhax dhuuman karo oo ki argixisada soo dhax geli karo ki kale uu soo dhax geli karo laakiin intaas oo dhan wax ka weyn baa jira anoo waxa banognahay agaasimayaasha iyo madaxdii dawladda isqariso oo agaasima aan ogolayn inay shacabkiisa inuu la hadlo fariin amniga ku saabsan uu gaarsiiyo mid maamulkii ku saabsan uu gaarsiiyo oo ka dhunta ayaa jira isaga intuu covid soo xirto iska qariya dadka madaxda qaar kood intooda badan bulshadii ay u adeegayeen xuquuqdooda ay ku xadgudbayeen oo wax kasta ay ku sameeyeen bay ka dhuntaan marka waxaas macna weyn anagu hadda uma arko inuu face mask iyo covid iyo lagu wareegsiyo hawla ka waaweyn ma u baahan in maamulku uu qabto oo bulshadii la isku xiro oo tiimam la abuuro bulshadii iyo u dhaxeeya ciidamada amniga sugay laakiin hadii ay sida hadda lagu jiro kale iska ahaato anigu macna weyn uma arkay inay soo kordhinayso
hadii aan dib kugu soo noqdo Yaasir waa dagaysanaysaa Nuur Sheikh Usmaan waxa uu ku doodayaa in la xakameeyo amniga magaalada inay u baahan tahay qaab kale in loo wajaho adigana waxaad qabtaa go'aanka maamulka in xaaladda amniga ay wax badan ka bedeli doonto maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur
walaayeen waxaan aaminsanahay in wax walba oo bilaabanayo ay ka bilaawdaan yaani unuga ka bilaawdaan oo jiraseel uu ka bilaawdo yaani sugitaanka amniga magaalada Muqdisho tilaabo hore oo tiro badan ayaa loo qaaday maanta marxaladda uu taagan yahay yaani jaalanjiyada ku soo kordhay oo hadda tan ugu dambeeyso ah face maskiyada iyo problemyadan in meelaha qaar wax la dhigo kale waxaan aaminsanahay in mamnuucitaankiisaas uu yahay talaabta hadda ugu habooneed ee loo qaadi lahaa sidoo kale Zainab hadii aan ku xasuusiyo amniga yaani kaliya ma ahan in marka wax la dilay kaliya ay noqoto laakiin waxaa jiro tuugo isticmaasha mararka qaar koofiyado iyo face mask oo dadka ama goobahooda ganacsi ku dhaca ama darqeeda u istaaga si ay uga faa'iideystaan marka waxaan aaminsanahay oo kaliya inaysan ahayn xaalad amni ama in meel wax lagu xiro aysan kaliya ahayn laakiin tuugo badan ay ka faa'iideystaan oo ay maalintii wax badan oo bulshada dhibaato ku ahaa ama badqabkoodii ku ciyaarayeen ay ku sameeyaan marka waxaan isleeyahay amniga miqyaaska ama meesha uu hadda taagan yahay waa talaabtii ugu habooneed inkastoo aan jecleyn in maalmo dhowna insha Allah lagu soo dari doono ama lagu soo daraba joojinta sidoo kale nashareerka oo ay dadka qaar hadda ay bilaawdeen ama dhowr dhacdo lagu qabtay in dad ama nin ku labisay darka dumarka wajiga uu xiran yahay yani nashareer dhowr dhacdo la qabto noocaasna ay jirto marka waxaan aaminsanahay in ay ahayd unugtii ama talaabtii ugu habooneed waqtigan hadda uu maraayo amniga magaalada Muqdisho
Nuur sida Yaasir uu qabo marba hadii la mamnuucay aaladahan uu qofka isaga qarin jiray laamaha ammaanka taa waxay fududeynaysaa buu yiri in xaaladda amniga magaalada ay soo hagaagto adiga taa ma ku muuqataa
waa mahadsan yahay horta waxa weeyaan Yaasir waa yuuna u qaadan anigu inaan maaragtay in go'aamadaas ka soo horjeeda anahay horta waxa weeyaan go'aanku hadii uu dhaqan galo oo bulshada dhexdeeda lagu dhaqan geliyo waxaa jirta mar walba faa'iido u tahay hase yeeshee waxaa jirta amniga markii la sugayo dadka bulshadu dadna waa dad deegaanka degan ama xarumaha la beegsanayo oo kooxaha khawaarijtu ay beegsanayaan ka agdhow qaar suuqyada jooga oo maaragtay bulshada dhexdeedii maaragtay in markay wax ka sameynayaan qof meel dheer ka yimid iyo qof eeriyada meesha wax ka dhacayaan jooga way kala duwan yihiin waxaa jirta maado oo cilmiga oo psychology la yiraahdo oo dadku ubaahan inay markay xaaladdan oo kale ay jirto ama amni markii la sugayo in qofka lagu qiimeyn karo ama bilaantiisa hadda waxaa laga yaabaa hay'adahaynu inayna u tababarnayn qofka muuqaalkiisa kor iyo hoosba inay intay ka feereen amniga markii la sugayo in ay ogaan karaan intay fiiro iyagoon la hadlin oo wixii qaban oo maxay yeelay ninkan cadawga aan inbu saaxiib la yahay waxa la yiraahdaa qofkan ha weydiino hadhihin waxaad miyaa tahay laakiin fasal aan qariini qofka isaga la jira weydii baa la yiri qofka qariinka ee saaxiibka uu leeyahay uu deegaanka leeyahay uu la ganacsado ayuu ku hoos dhuumanayaa wey saasiina bulshadii soo dhaxday ninbuu ku soo dhex dhuumanayaa ninka cadowga marka hay'adaha dawladdu inayna dheer leeyihiin oo hadda muddooyinkii ugu dambeysayba say amniga u sugayeen oo runtii dadaal badan ay muujiyeen way haboon tahay in ma saasoo kale loo muujiyo kalsoonida bulshada iyo ciidankuna ay dhisanto oo maanta heerka ay maraysa ay kor uga sii socoto waxaan isleeyahay waa guul baa la gaadhaya
yaasir adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda go'aanka soo baxay si uu u dhaqan galo maxaa la gudboon maamulka gobolka banaadir iyo guud ahaan bulshada ku nool caasimada muqdisho
waa mahadsantahay zeynab waxaan isleeyahay maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga waxaa la gudboon inay u dhimriyaan inta sida saxda ama dhabta uga dhaqan galaayo go'aankan si la mid ahna shacabka waxaa la gudboon iyaguna inay u dhegan uglaadaan ayna si hoose iyo si dhowba ula shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo gobolka banaadir si magaaladani muqdisho naruurada hadda ay haysato ay uga sii fiicnaato ay wax badan oo badanna ay u hagaagaan haddii ilaa yiraahdo
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay yaasir jabaney ee Nuur Sheekh Cusmaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
Zeynab Abuukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban intaas aan uga gudubno booqashadii taliyaha ciidamada Qudus ee Iiraan uu ku tagay magaalada Baqdaad ayaa horseeday in la hakiyo weeraradii ciidamada Mareykanka ee ay ku qaadeen kooxaha taabacsan Iiraan ee ku sugan Ciraaq. Ila wareedii badan oo Ciraaq iyo Iiraan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ay calaamad u tahay in Tehran ay doonayso in ay ka hortagto iska hor imaad ballaaran. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo hayaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Ismaaciil Qaaniye ayaa garoonka diyaaradaha ee Baqdaad 29-kii bishii Janaayo ee la soo dhaafay kula kulmay wakiilo dhowra oo ka tirsan kooxaha hubaysan wax ka yar 48 saacadood kadib markii Washington ay ku eedeysay kooxahaasi dilka 3 askari oo Mareykan ah oo lagu dilay dalka Urdun. Qaani oo la talihii isaga ka horreeya ee dishay diyaarad aan duuliyaha lahayn oo Mareykan ah 4 sano ka hor ayaa u sheegay kooxahan hubaysan ee qorsheeya weerarada ka dhanka ah Mareykanka inay halis u yihiin jawaabaha culus ee Mareykanka uu ka bixiyo. Wuxuu sheegay in maleeshiyaadka ay tahay inay hoos u dhigaan si ay uga fogaadaan weerarada Mareykanka ee ku wajahan taliyayaashooda sare burburinta kaabayaasha muhiimka ah ama argoosi toos ah oo ka dhan ah Iiraan. Sida ay yiraahdeen ila wareedyada. Iyadoo mid ka mid ah jabhadahan aysan markii hore ogoleyn codsiga Qaani, inta badan kuwa kale ayaa aqbalay maalintii xigtay. Kooxda Iiraan ay taageerto ee Kataib Xisbullah ayaana ku dhawaaqday inay joojisay weerarada. Tan iyo 4 Febraayo ma jirin wax weerar ah oo lagu qaaday ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo Suuriya. Marka la barbar dhigo labada dabaad ka hor booqashada Qaani oo ay dhaceen in ka badan 20 weerar. La taliye sare oo ka tirsan mid ka mid ah kooxaha hubaysan ee Iiraan ay taageerto ee ka jira Ciraaq ayaa sheegay in faragelinta tooska ah ee Qaani la'aanteed aysan suuroobi lahayn in lagu qanciyo kooxda Kataib Xisbullah inay joojiso howlgalladeeda militari si xiisadda loo qaboojiyo. Qaani iyo ciidanka Qudus oo ah cududda ilaalada kacanka ee Iiraan ee la shaqeysa kooxaha isbahaysiga hubaysan ee Lubnaan ilaa Yemen isla markiiba kama aysan jawaabin arrinkan. Sidoo kale, aqalka cad iyo Pentagonka jawaab degdeg ah kama aysan bixinin. Booqashada Qaani ayaa lagu sheegay warbaahinta Ciraaq, laakiin faahfaahinta fariintiisa iyo saameynta ay ku yeelan karto dhimista weerarada ayaan horey loo sii sheegin. Guusha booqashada Qaani ayaa la sheegay inay muujinayso saameynta Iiraan ay ku leedahay kooxaha hubaysan ee Ciraaq si ay u sii wadaan hadafkooda ah inay ciidamada Mareykanka Ciraaq ka saaraan. xukuumadda Baqdaad oo ah xulaf naadir ah oo ka tirsan Tehran iyo Washington ayaa isku dayaysa inay ka hortagto in waddanka uu mar kale noqdo goob dagaal oo quwadaha shisheeye ay ku hardamaan. Ra'iisul Wasaare Maxamed Shiic al-Suudaani ayaa la shaqeeyay dhammaan dhinacyada ay qusayso gudaha iyo dibadda Iraq, isagoo uga digaya in kororka iskahorimaadyada ay Iraq iyo gobolkaba ku keeni karaan xasilooni darro, sidaasi waxaa Reuters u sheegay la taliyihiisa arrimaha dibadda. Weerarku wuxuu ku ciyaaray gacanta dowladda Iraq, ayuu yidhi siyaasi Shiica ah oo ka tirsan isbahaysiga talada haya kadib markii uu hakad ku yimid dagaalka bishii Febraayo 6-deeda, waxaana dib u bilowday wadahadallo ku saabsan soo afjaridda joogitaanka Maraykanka ee Iraq. Dhowr koox oo Iiraan taabacsan iyo kooxaha hubaysan ee Iraq ayaa sidoo kale door bidaya wadahadal halkii ay weeraro ku soo afjari lahaayeen joogitaanka ciidamada ee Maraykanka. Washington ma aysan doonaynin inay ka gorgortanto in wax laga beddelo habkeeda ciidan iyadoo ka walaacsan intaasi ay dhiirigeliso Iiraan.
Cabdulqaadir Maxamed Mursalla ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay halka idin kaga imaanaysana waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna waxaan soo gaarnay xilligii aan idiin soo qaban jirnay hees aan idinku nasinno.
Sidan dhowr habeen qaday dhafuradu ijiisay, nimo dhabar ku jaban yahay dhaqdhaqaaqi maayay. Sidan dhowr habeen qaday dhafuradu ijiisay, wadawaagi waxaan la dhuftay markiyan ku dhawraba dibay kordhaysi markiyan ku dhawraba dibay kordhaysi ninkii dhiiranaan jiray waqtigaa dhantaaru dhaxaani taalkay amba dhawanaday
qaadka dahabiga ah ee Hibe Maxamed Hudoon, Hibe Nuurah iyo codkii Allahu naxariiste Xasan Diirye Faarax heesta dhalanteed ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabtii wararka VOA laanta afka Soomaaliga. Waxaan la socodsiinayaa anigoo ah Cabdi Ibrahim Aadan, intan mar kale kulmayno. Nabadgelyo.